Z nami je predsednik Mlade Slovenije, Federico Potočnik, lepo pozdravljeni.
Dobar dan, hvala za povabilo.
Rojeni ste bili v Buenos Airesu, v Argentini, v slovensko-španski družini. V Slovenijo ste prišli po koncu osnovnega šolanja. V času, ko se je naša država osamosvajala, ko se je Slovenija osamosvajala, ste bili še otrok. Pa vendar, so vam o tem času pripovedovali predvsem starši, je mogoče od takrat kljub vsemu ostal kakšen spomin?
Argentinski Slovenci smo znani po tem, da dihamo to domoljubje, a ne? Tako da od rojstva sem povezan s Slovenijo in vem, da je bil to velik dogodek za nas. Pre nas seveda je politična emigracija in dolgo so čakali na padec komunizma, zato je bil ta dogodek izjemnega pomena za nas. Jaz se spomnim, da so mi pripovedovali, ker sem bil še tako majhen, smo hodili ne protestirati, ampak v nošah ali pa v skupinah Slovenci demonstrirati za to, da bi Argentina priznala Slovenijo. Bila tudi Argentina ena prvih držav, ki je priznala Slovenijo. To je za nas pomenilo bolj kot ne konec enega obdobja in začetek nekega čudovitega, tisto, kar se je zelo, zelo dolgo čakalo. To imam v spominu, da se to vedno ponavljalo, da so sanje končno izpolnjene.
Ste v družini tudi sicer, ko ste še živeli v Argentini, veliko govorili o Sloveniji. Kako je vaša družina gledala na vse prelomne dogodke pred 25 leti in morda tudi, kako se na nje ob omembi osamosvajanja ozirate zdaj z določene časovne razdalje?
Moram reči, ker prihajam iz mešane družine, moja mami namreč Španka, tako globoko v teh zadevah niti niso bili, a ne? Pa tudi daleč je Argentina, pa takrat ni bilo interneta, drugačni časi. A ne? Vsekakor pa gre izpostaviti ne samo dogodek osamosvajanja, ampak zakaj je do tega prišlo, kaj je ta identiteta, kaj je biti Slovenec in kaj je vse to, kar mi smo, kar je pripeljalo končno do tega, da imamo svojo državo. V Argentini so te stvari precej razdelane. Mi vemo, za čim stojimo. To slovenstvo, ki v Argentini še živi, je zelo močno, zelo pristno. Iz tega izhaja, da smo na to prvo seveda zelo ponosni in da pač se veselimo tega, kar je za naprej. Zato razlika med tem, kako smo mi videli Slovenijo ali pa dogodko samosvajanja pred 25 leti ali pa danes, so pravzaprav zelo podobni. Namreč kar kljub temu, da se lahko zgodijo težave, seveda, saj Slovenija ni v odlični formi, ampak mi imamo pa čudovit potencial, ki smo ga tudi takrat imeli. In jaz na to gledam, na možnosti lahko padeš, ampak se moraš pobrati. In Slovenci kot narod smo se že velikrat pobirali, pa še večkrat se bomo.
Kako ste v Argentini, omenila sva, prišli ste v Slovenijo po osnovnem šolanju, kako ste v Argentini praznovali te slovenske državne praznike? Je bilo čutiti več domoljubja, ste praznovali te praznike?
Moramo najprej reči, da slovenska skupnost v Argentini ni nastala leta 1991, ampak tako so prišli po vojni. To se pravi, da naše tradicije, naše praznovanja imajo toliko let podlage. A ne? To se pravi, da mi praznujemo od raznih dni, ki so praznovanja različnih domov slovenskih. Imamo zelo stalne domobranske proslave vsako leto. Ob vsakem prazniku se tudi otroci se oblečijo v noše. Jaz imam tudi svojo nošo, ne, ki jo že tri generacije imamo v družini. In te stvari ostajajo in so zelo močne. Kar je Slovenija kot država prinesla, se tudi praznuje, vendar ne tako močno kot tiste zadeve, ki jih imamo mi že toliko let in zaznamujejo prav našo skupnost. A ne?
Kako dobro pa mladi po vaši oceni poznajo ključne trenutke slovenskega osamosvajanja?
Slabo. Pa to je mirov odgovor. Pravzaprav zelo slabo. Ampak niso krivi mladi, prihajam iz take generacije, kjer tega zanimanja ni, ampak ključni in osnovni problem je bil ta, da se je stalno od revolucije naprej delalo na tem, da se je to slovensko identiteto tolkl dol, bomo tako rekli. In zaradi tega je rezultat bil, da ne samo mladina, ampak večina ljudi je zelo desenzibiliziranih za take zadeve. Nič se ne sprašujemo, kaj je biti Slovenec. Tega ne vemo več. Nekoč je bilo to bolj jasno. Slovenci v tujini, ne samo v Argentini, v Kanadi, v Avstraliji, v Ameriki, vedo, kaj to je v Sloveniji, pa že to razvodenelo. To se pravi, mi imamo osnovni problem, da smo pri identiteti to nekako porazgubili in potem, ker ne vemo, kdo smo, kako ne praznujemo stvari, ki ne bi nas definirali, če ne vemo, kdo smo.
Se vam zdi, da Slovenci, še posebej mladi, cenimo osamosvojitev in dovolj skrbno negujemo spomine na čas pred 25 leti, ali znamo tudi kritično pogledati na to obdobje?
Konkretno na to obdobje, jaz mislim, da še ne znamo kritično pogledati zaradi tega, ker so strasti še preveč razgrete. Tukaj imamo problem, da ne gledamo na zadevo tako, da bi nas poenotila, ker v večini držav to je. Recimo Argentina ni dvoma, kako je bilo z osamosvojitvijo, pa kdo je bil nasprotnik, pa te stvari. Dokler v Sloveniji tega ne bomo imeli razčiščenega in se bojim, da to hmal ne bo, ne bomo mogli pravilno gledati na ta dogodek in ta dogodek nas ne bo izboljševal kot narod, mislim, kot neko enoto. Se pa veselim, da to nekoč bo, ker mora prijeti za nek zdrav narod. To pa Slovenci nekak moramo še postati.
Pa se vam zdi, da so rešitve v morda izobraževalnem sistemu, da se več poudarka, da zgodovini osamosvajanja Slovenije v izobraževalnem sistemu in tudi domoljubju?
V Mladi Sloveniji eden od naših temeljev za moje predsedovanje, torej za te dve leti, je ta, da en cel sklop naše politične akademije, kar je naše izobraževanje bodočih politikov, je osnovano na slovenstvu in na slovenski identiteti. Najprej treba začeti na identiteti, na izobraževanju, kdo smo, zato da potem boš lahko ljudi učil, kaj delati s tem, kar si. Recimo, če ti hočeš nekomu podariti knjigo, ga moraš najprej naučiti brati. Hočem reči, da mi moramo to slovenstvo zgraditi na novo in tukaj Mlada Slovenija želi biti en igralec, ki bo svoj kamenček prispeval. Zato je absolutno izobraževanje za začetek.
Velikokrat govorimo o optimizmu, ki je zaznamoval razpad Jugoslavije in oblikovanje lastne države, ter o enotnosti, ki smo jo pokazali na plebiscitu 23. decembra 1990. Ste vi ta optimizem in enotnost ob prihodu v Slovenijo še doživeli? Kje sta ta optimizem in enotnost zdaj?
Če v Sloveniji ni optimizma, še ne pomeni, da ni razlogov za optimizem. Po vseh možnih statistikah Slovenija je med top 30 državami na svetu. Ne glede na to, kako nam je hudo, ne glede na to, kako lahko nekdo trpi ali pa se nekdo ne strinja z... A veste, ko vi pokličete na 112, bo rešilc prišel. Vi pošljete pismo in bo pismo prišlo, greste po cesti, vas ne bojo ropali. Drugje to ni samoumevno. Mi imamo eno zdravo družbo, ki smo jo skozi stoletja gradili in zdaj uživamo sadove te družbe, ki pač zaradi stvari v 20. stoletju je malo drugače, kot bi sicer bila, pa vendarle jedro je zdravo in mi se lahko veselimo ene take družbe, kjer lahko na nek zelo miren način vodimo svoje življenje. Tako da razlogo za optimizem je nešteto in povsod, samo videti jih je treba.
Kakšno zgodovino Slovenija po vaši oceni piše danes? Kakšne priložnosti ponuja prihodnim rodovom?
Kar moramo mi narediti, je to, da se zmenimo, kaj se je dogajalo v preteklosti. Če ne drugega, zato da postavimo temelje, da bomo lahko naprej gradili. Ti ne moreš graditi prvega nadstropja, če ti nimaš temeljev pretličje narejenih. In mi že gradimo pa drugo, pa tretje nadstropje, ampak spodi se pa maje. In to se nam že dogaja pri takih malenkostih, kot da ne dajo smerokazov, ko grejo iz križišča. Pri takih malenkosti se pozna, da naše prebivalstvo postaja manj odgovorno. To se začne pri identiteti, pri osnovni izobrazbi. To smo zanemarili, zdaj videvamo nekaj teh posledic, vendar to se da popraviti. Saj zato tudi smo v politiki, ne? Zato da poskušamo prispevati k temu, da te stvari ne razpade, da se ne pozabijo.
Kakšna prihodnost pa po vašem čaka Slovenijo?
Če bomo dobro delali, čudovito in še lepše. Nimam dovolj dobri superlativo. Sem izjemno vesel, da imamo to čast, da imamo svojo državo, da smo si jo izborili, da imamo svobodo. Že 25 let, to bi moralo biti za vse Slovence en tak potisk naprej, da lahko iz sebe narediš ogromno, ne glede na to, koliko si majhen ali velik. Na to sem zelo ponosen.
Federico Potočnik, najlepše hvala za pogovor.